galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa galab jimcaha 12-ka bisha agoost sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda galabta idinkugu hayo waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu maanta ku falanqaynayno barnaamijka xukuumadda cusub ee soomaaliya dhowaan la ansixiyey.
barnaamijkii xukuumadda baarlamaanka la hogeeyey wuxuu ahaa barnaamij tafatiran, luuqo fiican lagu qoray, aad mooda dad soomaaliyeed oo fahamsan shacabka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay qoreen.
barnaamijka markaan dib ugu noqdo ee xukuumadda soo bandhigtay waxaa waaye talooyinkii inta badan ay siiyeen bulshada qeybaheeda kala duwan, ma meel ay dhaafeen ma lahan, laakiin anigu waxaan dhihi lahaa brioritiga koowaad waxaan siin lahaa amniga.
Aad bay uga hadleen, amnigu waa muhim, waxaa kaloo muhima cadaaladda iyo garsoorka.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan culimada somalilan oo maanta salaadii jimcaha ee khudbada masaajidda kaga hadlay banaanbaxyadii rabshadaha dhaliye ee ka dhacay magaalooyinka hirgadisan ee somalilan shalay. wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka dalka kenya ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. itoobiya ayaa dhammaystirtay buuxintii saddexaad ee keydka biyoxireenka oo ay ka samaynayso webiga blue nile, sida uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed maanta oo jimcaha ay sheegay. arrintaas oo sii kicin karaysa xiisadii awalba kala dhexaysay dalkaas itoobiya, dalalka dariska, masar iyo suudaan. ku dhawaaqistan oo ay ku soo beegmaysa maalinun kadib markii itoobiya ay sheegtay inay bilowday wax soo saarka korontada oo ay biyoxireenkaasi ka samaynayso, kaas oo ku aadan meel ku yaala galbeedka dalkaas itoobiya. maanta sida aad gadaasheeda ku aragtaan, buuxintii saddexaad way dhammaatay, ayuu abiy ku yidhi sawiro la soo qaaday oo laga soo qaaday goobta bixireenka laga sameeyey, kaasoo telefishinka dowladda waddankaasi afkiisa ku hadla uu baahiyey. marka la barbar dhigo sanadkii hore, waxaanu gaarnay 600 mitir oo 25 mitir ka sarreeya buuxintii hore, ayuu yidhi abiy axmed. bixireenkaasi oo la sheegay inay ku kacday lacag gaaraysa 4.2 bilyan oo dollarka maraykanka ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee loo adeegsanayo kadhalinta korontada afrika, waxaana uu xudun u ahaa muran gobolka ka dilaacay tan iyo markii itoobiya ay bilowday mashruucan sanadkii 2011. waaxda cadaaladda maraykanka ayaa ka codsatay maxkamad federaaliya ahay shalay inay shaaca ka qaado waarankii loo isticmaalay in lagu baaro hoygii madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump oo ku yaala gobolka Florida, iyadoo markaasi la xiriirta baaritaan ku saabsan siduu Trump u saameeyey ama u maareeyaan iraahda diiwaangelinta diiwaanka aqalka cad. xiriilalayaha guud ee maraykanka Merrick Garland ayaa ku dhawaaqay codsigaasi isagoo oo sheegay inuu shaqsi ahaan uu fasaxay go'aanka lagu raadinayo waaranka la xiriira baaritaanka socda ee ku saabsan sida uu Trump u maareeyey diiwaanada aqalka cad. markii ugu horreysay oo ay si rasmi uga hadlo baaritaanka muranka dhaliyey ee FBI da ku samaysay aqalka Trump ee Mar-a-Lago isniintii, ayuu Garland waxa uu sheegay in go'aankaasi lagu shaacinayo warqadda baaritaanka iyo sidoo kale rasiid la siiyey wakiilada Trump ay timid kadib markii Trump uu si cad u shaaciyey arrintaasi. waaxdu waxay go'aan ku gaartay, buu yidhi, in ay gudbiso mooshinka si ay dadweynaha markaasi ugu soo gudbiso arrimahaasi la xiriira baaritaanada, iyadoo la tixraacayo caddaynta dadweynaha ee madaxweynihii hore ee baaritaanka ku aadan. madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa khudbad maalinla ah oo uu u jeediyo shacabkiisa waxa uu kaga hadlay goor dambe oo khamiistii ahayd duqayn kale oo Ruushku ka geystay aagga warshadda tamarta nukleerka ee dalkaasi Ukraine oo ah xarunta ugu weyn ee tamarta nuclear ee Europe. Ma jiro qof kale oo isticmaalaya warshad nuclear oo si cad markaasi ugu hanjabo adduunka oo dhan, ayuu yiri Zelensky. Runtii qof kasta oo adduunka ku nool waa inuu si degdeg ah uga falceliya sida uu markaasi u dhaqmayo Ruushka, isla mar ahaantaasina uu la dhaqmayo warshadda tamarta nuclearka ee dalkaasi Ukraine, ayuu yiri madaxweynaha waddankaasi Ukraine Vladimir Zelensky. Tani waxa uu ku tilmaamay tahay dambi caalami ah iyo mid kale oo ku baahayay waddankiisa oo ay waddankaasi Ruushka laga soo abaabulay, sida uu Zelensky sheegay. Warkii dunida dhegaystayaal waa nagaytaa. galab wanaagsan halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a. markana aanu gudagalo khudbada kale ee idaacadda aan idinkugu hayo, qaar ka mid a culimada Somaliland ayaa maanta khudbaddii jimcaha kaga hadlay mudaaharaad shalay ka dhacay meelo ka mid a magaalooyinka Somaliland. sida uu sheegay madaxweynaha Somaliland Muuse Biix Cabdilla, iyo shan qof ayaa ku dhintay mudaaharaadyadaasi. booliiskuna waxa ay tilmaameen dad ku dhow 90 qof oo 62 ka mid a ay booliis yihiin ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhashay banaanbaxyada. hadba khudbadihii masaajidda jimcaha maanta ee looga hadlay mudaaharaadyadaasi sida ay hadda xaaladdu tahay, warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle.
inta badan culimada Somaliland ayaa masaajidada khudbaddii jimcaha maanta kaga hadlay mudaaharaadkii shalay ka dhacay qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Somaliland. Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo ka mid a culimada waaweyn ee Somaliland ayaa isdul taagay dhibaatada ka dhacday mudaaharaadka, waxaana carabka ku adkeeyey in dadkana aanay jirin sabab loo laayo, isla markaana dadku aanay jirin sabab u tagaan meel lagu laynayo, sida uu sheegay sheekhu. sidoo kale culimada kala duwan ee magaalada Hargeysa masaajidada maanta ka hadlay waxay tilmaameen muhiimadda ay nabadgelyadu leedahay iyo sida ay diintu u xoojisay. geesta kale, wasiirada arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga Maxamed Kaahin Axmed iyo Cabdiqani Cateye Fariid ayaa cusbitaalka Hargeysa ku soo booqday dadka dhaawaca ah ee yaala cusbitaalka, kuwaasi oo bannaanbixi shalay ku dhaawacmay. dhinaca kale, ururada siyaasadda Somaliland ee ilaa iyo haatan isdiiwaangeliyey ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku cambaareeyeen bannaanbixi shalay, iyagoo si gaarana ugu xusay qoraalkooda cambaare inay u soo jeediyeen labada xisbi mucaarid oo ay ku tilmaameen inay ka baaqsan karayeen in dadkaasi ay isu soo saaraan. waxaa sidoo kale qoraalka ka soo baxay ururada isbahaysiga siyaasadda ee Somaliland oo waafayeen u yahay Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye cambaareyn loogu jeediyey qoraalkaasi xukuumadda Somaliland oo ay ku tilmaameen inay xoog u adeegsatay dadkii madaanbaxayay. gabagabadiina qoraalka ururada siyaasadda Somaliland waxaa lagu sheegay in gebi ahaanba mudaaharaadkaasi uu noqon karayay mid laga baaqsado ama la baajiyo. waxaa ugu dambeyna tacsi loo diray qoysaskii iyo qaybihii kala duwanaa ee dadku ay kaga geeriyoodeen. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
aad buu mahadsanyahay Khadar dhegeystayaal. markana dhinaca iyo Kenya, Kenya waxaa ka dhacay doorashada madaxtinimada waddankaasi oo malaayiin waddankaasi u dhashay ay codadkooda dhiibteen toddobaadkan. waxaa jirtay in dad aad u fara badan ay dhagaha u taagayeen doorashadaasi iyo natiijooyinka ka soo baxaya iyadoo ay socoto tirinta codadkii la dhiibtay. guddiga doorashada dalka Kenya ayaa haysta muddo toddobaad ah oo kasoo bilaabmaysa maalintii doorashada inay ku dhawaaqaan cidda ku guuleysatay madaxtinimada waddanka Kenya oo ay ku tartamayaan ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Raila Odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi William Ruto. dhinaca kale, waxaa la shaaciyey qaar ka mid a musharixiinta ku guuleystay kuraasta baarlamaanka iyo madaxda gobollada qaar ee dalka Kenya. gobolka waqooyi bari Kenya Soomaalida Degta ayaa la shaaciyey qaar badan oo ka mid a dadkii doorashada ku guuleystay. warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shire.
Kauntiga Garissa waxaa haatan hordhac si hordhac ku guuleystay gubernatoriyi hore Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan, taasoo si hordhac u sii shaaciyay gubernatoraha Garissa County haatan Mudane Cali Bunow qoran oo qirtay in laga guuleystay
cidda guusha du Ilaahay u karto ani inaan garbano noqonay dawladda wixii aan ka ogahay wixii aan la qaban karo wixii aan u sheegi karo waxay iga baahdaan inaan garab waayo inikana maadaama iniku uun aad isbaabaysan taan iniga talada ciddan bay u taalay ciddan in banaanka looga maro oo shantooda sanabada ay ku dhameystaan marka aad aad u maasantiin awdaq ugu yara qalbi jabay kuuriis ma soo bixin ma dhicin laakiin inta siyaasi socda awdaq waxaan rabaa inaan u mahadceliyo
Mudane Cali Bunow qoran ayaa waxa uu sheegay in si waafi ah gacan uu u siin doono gubernatoraha cusub ee Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan wuxuuna oga digay inuu ka fogaado wuxuu ugu yeeray kooxo hujuum iyo dhibaatooyin oo geystay dowladdiisa haatanna kooxda uu ku eedeenay in dowladdiisa ay dhulka dhigeen
taskaas isbahaystay awlaha uu madax ka yahay yahay uu madax ka yahay tolmago uu ku idil yahay inay ka fiirsadaan oo dowladdooda ay noqoto dowlad madax bannaan oo dadkan u siman oo dad uu isticmaalayn ani waxa la wada dagaalayaa inaan dad jeeb u gelin dad inaan jeeb u galaan diidani ruux inaan ka amarqaatana waan diiday inta tabartayna dowladaha ku dhigay kan kooda wax khalad aan galay iyo wax aan aga jeebo ay kala ka fiirsadaan dhilaa dadka ayake ayako isku tilmaamay in anaga niikeen heliyeen dowladdiina ka ogaada hadda soo dhaweysatay indhikeeda jirta laakiin awdaq in ka daatay waxa la fari labadiina aad muujisay
countiga Mandera waxa ku soo baxay mudane Maxamed Khalif wasiirka bariga Afrika mudane Maxamed Aadan Jarri oo kula tartamay Maxamed Khalif kursiga gubernatoraha countigaasi Mandera ayaa u hambalyeeyay sheegayna Mudane Maxamed Khalif haatan uu ka horreeyay kuna guuleystay gubernatoraha countigaasi Mandera wuxuuna sheegay in si gacan buuxda leh oo la shaqeyn doono shacabkiisuna wuxuu ugu hambalyeeyay inay soo doorteen
alxamdulillaah tiim cusub la soo doortay tiimkaas waxa uu gaaminayaa waa governor cusub electo Maxamed Khalif tiimkiisa doorashada markay dhamaato waxaa la rabaa in nowalba shaqeeyo tiim cusub dadkii lahaayay la kala bixinaynin nin walba saab iskoodi equitable basis ay helaan waxaan aad u mahadcelin rabaa dadkii supporters gaayni iyo dadkii reer Mandera dhammaan
dhankeeda kale Xasan Muur Xasan oo asaguna kula tartamayay gubernatoraha countigaasi Mandera Mudane Maxamed Khalif ayaa asagana u hambalyeeyay soona dhaweeyay in laga reeyayna sheegay
muulu waalidiin taaganahay heega baladiinahay madaxdiina nahay meel aan joognaba waa laydi shaqeynaynaa dawladda cusub soo dhaartay dawladda cusub soo dhaartay hambaliyaan u direynaa marka waxaan leenahay dawlad cadaalad ah tolkasta umada cadaalad ku maamusha wax kasta u qabata ayaan leenahay u qabtaan leenahay waxaan ka filanayaa inay cadaalad ku maamuli doonaan walaalkay Maxamed Aadan Khalif hambaliyaan u direya iyo dawladdiisi waxay la shaqeynayaa anaga gacan free baan siinaynaa inuu dawladda wada
buuq ayaa ilaa haatan wali ka jira countiga Wajir xilli horo xalay tan waxaa laga maqlay deegaanka Cilaas oo doorashada dib loo dhigay buuq iyo risaas aad u tira badan oo ka dhacayso gudaha xarunta lagu tirinayo codbixinta taasi waxay saameyn ku yeelanaysaa in dib u dhac uu ku yimaado ku dhawaaqida xildhibaanada dowlad deegaanka iyo weliba baarlamaanka sare gubernatoraha oo ilaa haatan hakad ku jiro ilaa haatan lama shaacin karo cidda ku guuleysatay countiga Wajir gubernatoraha iyo weliba qaar ka tirsan xildhibaanada walow deegaanada qaarkood si hordhac loo sii shaaciyay qaarkoodna shahaadooyinka la siiyay ka mid yihiin deegaanka koonfurta Wajir oo mudane Maxamed Cabdow uu ku guuleystay kursigaasi baarlamaanka ee deegaanka Wajir Garissa waxaa soo baxay mudanaha bartamaha Garissa mudane Aadan Barre Ducaale halka dhadhaabna uu soo baxay mudane Faarax Macalin Maxamed deegaanka Balanbalana waxaa ka soo baxay Cumar Shuuriye oo ahaa xildhibaankii deegaankaasi sii horreeyay waxaa galbatay Safiya Cabdi Nuur oo ahayd gabadha keliya laga soo doortay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya iyadoo Axmed Sheekhna uu ka qaaday kursiga deegaanka Ijaara halka deegaanka Faafi uu gacanta ku dhigay kursigaasi Saalax Yacquub oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka gacanta looga dhigay mudanihii hore deegaankaasi mudane Cabdi Kariin Cusmaan Ratti natiijooyinka waa ay iska soo dabadhacayaan. Guddiga doorashada guud ee dalkani Kenya ayaa keliya waxa ay haystaan 7 maalmood inay ku soo afmeeraan guud ahaan tirinta cod bixiyaasha dalkani Kenya. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Dhanka kale, qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa soo dhaweeyey dib u doorashada xildhibaanka degmada Kamukunjo Islii ee ka tirsan tahay xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi iyo xubnaha ku soo baxay golaha deegaankaasi ee xaafadda Islii. Wariyaha V O A Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan Nairobi ka soo dirtay.
Xildhibaankii hore ee degmada Kamukunjo xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi ayaa markii afraad ku soo baxay xildhibaanka degmada oo ay ka tirsan tahay xaafadda Soomaalida Islii. Haddaba guusha xildhibaan Yuusuf Xasan waxaa aada u soo dhaweeyey Soomaalida ku nool Islii, iyagoo sidoo kalena taageeray Fuaad Xuseen iyo Axmed Qadar Dabar oo iyaguna ku soo baxay xubnaha golaha deegaanka.
Magacaygu waa Jaamac Aadan Axmed, kana mid ah dhalinyarada Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii. Run ahaantii aniga waan soo dhaweynayaa shaqsi ahaan markii afraad in loo doorto xildhibaanka degmada Kamukunji Yuusuf Xasan Cabdi. Waxaan leeyahay mudane xildhibaan hambalyo markii afraad ayaa kusoo baxaysa, waxayna taasi ka turjumaysaa waxqabadkii iyo bulsho weynta ku dhaqan xaafadda Islii, gaar ahaan Kamukunji oo idil, sida ay u daneynayaan in aad mar walba aad dantooda aad ka shaqaynaysid. Waxaana ku leenahay mar walba mar saddexaad in aad kasii wadid ama kasii abaqaadid bulshada ku dhaqan Kamukunji hawshii aa u haysay.
Magacaygu waa Nimco, ku nool xaafadda Islii. Waxaan mar kale u hambalyeynayaa Yuusuf Xasan oo ku guuleystay gudoonka xaafadan Kamukunji. Sidoo kale waxaan hambalyaa ayagan aan leeyahay labada dhalinyaro ee kasoo baxay xaafadda dhinaca MCA-yada kuleeto. Waxaan filayaa in wax la taaban karo ama waxqabad wanaagsan ay kusoo kordhin doonaan insha allah.
Magacaygu waa Siyaas Shukri Maxamed. Hadaana shacabka xaafadda ku nool aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa. Runtii ninkan waa nin shacabka si fiican ugu adeego. Hadda waxaa ka garan kartaa soo laabashihiisa uu soo laabtay oo markii afraad loo dooranaa xilka xildhibaan xaafadda. Horaan waxay xaafadda waxaa kasoo geli jireen niman kaloo madow ayaa kasoo geli jireen oo kiyaan kale. Markii Soomaalidii marka inay hadda gursigooda ay difaacdaan oo marka afraad ay doortaan Yuusuf Xasan, runtii waa arrin weyn ayay u tahay oo anfacayso. Marka runtii waxaan leenahay xaafadda sidii horena shaqadii u haysan shacabka xildhibaanka iyo MCA-yaasha inaad si fiican ugu adeegtiin. Hadda maalmahan aad iyo aad xaafadda xagga nadaafadeeda hoos bay u dhacday. waxaanu ka codsanayna insha allahu tacaala xildhibaanka maadaama uu soo laabtay MCA-yaasha xaafadda nadaafadeeda inay kor u qaadaan iyo bilicdeeda iyo security-keeda. Runtii saas ayaan leeyahay, waana soo dhaweynaa hadaan ahay shacabka ku nool xaafadda Islii.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxaa la Foos Cabdullaahi. Waan ku faraxsannahay mar labaad MP Yuusuf Xasan intay ku guuleystay dhalinyarta kale MCA-ga. Waxaa ka rajaynaynaa intay wax noo qabtaan guul fiican noo hadii rajaynaynaa.
Meelo badan ayaa xalay laga soo gudbiyey natiijooyinka xildhibaanada ku soo baxay degmooyinka, waxaana degmada Kamukunji ay ka mid ahayd goobihii xalay la shaaciyey, iyadoo welina ay socoto tirinta codadka xilka madaxweynenimo ee dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaa toddobaadkan muqdisho ka soo diyaariyey wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan ansixiyey golaha xukuumadda cusub iyo barnaamijkeeda shaqo oo qodobada ku jira ay ka mid yihiin wax ka qabashada amniga, abaaraha iyo dib u heshiisiinta. haddaba qaab noocee ah ayay xukuumadda cusubi ku hirgelin kartaa jadwalkeeda shaqo ee ay ballan qaaday inay fulinayso? waa mowduuca aynu maanta ku lafagurayno barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, برفسور عبد الرحمن دقري او مادة شرعيه كدغه قار كميده جامعاتها مقدشو دكتور علي نوح محمود او فرنقيه ارمها سياسه iyo dunyo maxamed ali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada su'aasha ugu horeysa hadii aan ku bilaabo dictor shafi baarlamaanka soomaaliya ayaa axdii aynu ka soo gudubnay ansixiyay golaha xukuumadda cusub iyo barnaamijka shaqo ee ay ku howlgalayaan haddaba maxaa ugu muhiimsan qorshayaasha waxqabad ee xukuumadda laga sugayo
si guud ahaan barnaamijkii xukuumadda la hoggaayay ee baarlamaanka la hoggaayay wuxuu ahaa barnaamij tafatiran luqo fiican lagu qoray aad mooda dad Soomaaliyeed oo fahansan shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay qoreen qodobada ugu muhiimsan waxaan islaahay qodobka amniga iyo qodobka cadaaladda ugu muhiimsan qodobada kale qodobadaas ay soo hoos galayaan sadarteed waxaan rajaynayaa in qodobka amniga iyo qodobka cadaaladda in xoog ay saari doonto dawladuna si guud ahaan ay qodobka amniga xoog saari doonto maxay qodobka amnigu kaliya hadii laga shaqeeyo 4 sano isaga ku fudo
waa maasantahay Dunyo Maxamed Cali soo dhawow
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad ugu faraxsanahay in horta xukuumadii la ansixiyo barnaamijkeediba barnaamijka markaan dib ugu noqdo ee xukuumadda soo bandhigtay waxa waay talooyinkii inta badan ay siiyeen bulshada qaybaheeda kala duwan marka ayagana waxay ahaayeen xukuumadda ama ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha dad horey way arag u ahaa oo meesha laga hayo Soomaali inta badan yaqaan laakiin haddana waxa way kala mudan yihiin oo priority ay kala leeyihiin qodobada ay soo saareen marka meel ay dhaafeen malahan laakiin anigu waxaan dhihi lahaa priority-ga koowaad waxaan siin lahaa abniga iyo abaaraha soo noqday oo maalin walba yabo iyo qeyladaan ay ka imaanayso inay xoog saaraan iyo constitution ka dastuurkan dhameystirkiisa oo laga dhigtay shaqo ay hay'adii caalamigii iyo waxaad u maleysaaba in mar walba wixii la yiri ma dhamaato waaye arintan kale oo aad aan iyadana xoog u saaray u qiimeynaa waxa waaye heshiinta ama waawaanti lala galaayay Soomaaliland oo u maleysay 10 sano u dambeysay in la iska hilmaamay amal mar walba loo magacaabayay dad aan ku habooneyn
marka shar daqare
waad mahadsantahay waxaan u maleyn waxa ugu muhiimsan amniga aad bay uga hadleen amnigu waa muhiim waxa kale oo muhiim ah cadaaladda iyo garsoorka waxa kale oo muhiim ah heshiis dib u heshiisinta waxa kale oo muhiim ah in dalku gaaro isku filan xagga dhaqaalaha waxa kale oo muhiim ah horumarinta arrimaha bulshada adeegga waxbarashada iyo caafimaadka ee biyo nadiifa waxa kale oo muhiim ah halku dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda ee ahaa Soomaali heshiis dunida heshiis laha marka dhamaantood waxay ahaayeen qodobo muhiim ah laakiin su'aasha taalla waxay tahay waxa jirta wax la yiraahdo carabtu tiraahdo al-musamiyat in al-musamiyat la tuqayr al-haqaiq oo macnuhu tahay wax wanaagsan waa la sheegi karaa laakiin implementation-ka in wixii la fuliyo ayaa runtii muhiimad gaar ah leh mushkiladana haysatay dhowri 20 sano la soo dhaafay waxay ahayd in dowlad kasta ay barnaamij fiican dejiso haddana fulinta uu adkaado marka waxaan leeyahay way ku mahadsan yihiin ansixinta golaha shacabiga ay xukuumadda iyo barnaamijka ansixiyeen way ku mahadsan yahay prime minister-ka iyo madaxweynaha barnaamijkii soo diyaariyay laakiin su'aasha la qaba waxay tahay shacabiga Soomaali ma la fulin doona arrimahan waxaan u baahanahay dowladdu inay noqoto yacni dowlad fulin oo waxaan hadda sheegaysa meel mariso oo kuwa hore ay istaa kaga duwanaato taasaa muhiimadda
Dr. Aldo hadii aan ku siiyo xukuumadda barnaamijka ay baarlamaanka ka hor sheegtay siday u kala mudan yihiin aragtidaada
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin horta waxaan salaamayaa khayarta dooday ugu jirtay sabayn salaamayaa kadibna waxaan salaamayaa dadka na dhageysanaya iyo baahda saxaafadda si ay u salaamayaa salaan kadib horta xukuumadda iyada barnaamijkeeda sameysatay barnaamij qurux badan bayna la tagtay oo iyadu maaragtay amniga iyo dhaqaalaha iyo heshiisinta iyo waxyaabaha sida maaragtay boolasigeeda blankeeda way geysatay waana loo ansixiyay sida u fulinaysan horta iyada laga rabaa annagu deerada fulinta ka mid mahay laakiin markaan ka hadlo muhiimadda waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo maanta xukuumaddan aniga waxaan aaminsanahay bini'aadamka noloshiisa horta dhaqaalaha lafdhabar u ah maanta wadankeena macluul baa ka jirta abaara ka jira inflation ka jira sixbar aad u ballaaran baa ka jira amniga waxa ka horeeyaan isleeyahay colaadu waxbay reebtaa laakiin gaajada iyo macluusha waxba kama haraan ani waxaan isleeyahay dowladdan haddii taladeeda aniga aan maaragtay aan ku darsado waxa ugu horeeya ah waxa weeyaan inay horta wax ka qabatay inflation kan caalamkan la wadaagnaa anaga waxa noo dheer abaar inay marka dawladdu wax ka qabato sicir bararka iyo macluusha geeska Afrika ka jira gaar ahaan dhibaatada dalka Soomaaliya ka jirta waxaa meesha ka maqanba primary nerski muqtay amni wax la raadiyo horta noloshii aasaasiga ahaa ee bini'aadamka ama bulshada ayaa meesha ka maqan maanta
diniye maxamed cali waxyaabaha kale ugu muhiimsan ee xukuumadda laga sugayo waxa ugu weyn abaaraha ka jira Soomaaliya hadaba qaabke ugu haboon ay xukuumadu wax uga qaban kartaa abaaraha baan ee ka jira gobollo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim horta abaaraha waxa loo laba qaab ayaa wax looga qaban kara qaab waxa waa waqti degdeg oo emergency sida hadda aan ku jirno kale tood arkaysid madaxweynaha inuu ergi u magacaabo waxa uu milisa jabo iyo bulshadii oo la abaabulayo qaab waa noocaas oo waa emergency waaye si wax dadkii ilaa weysii dhimanayaan waqti dheer ma sugi karaan in wax laga qabto laakiin midda muhiimka ah oo loo baahan yahay oo dalka u baahan yahay waxa waaye midda waqtiga fog ah sababta hadii abaarihii wixii koosiski keenayay aan wax laga qabannin in la cirib tirin waxba ma isbedelayaan tusaale marka u soo qaadano anagu waxaan leenahay dhulka ugu ballaaran ee wax soo saarka ah oo humuska ah oo 8 milyan dhibic hal oo ah square oo hektar ah waxaan kaloo leenahay bad 3,333 dhererkeedu yahay oo wax walba ka buuxaan oo arkaysa in loo soo shaqo tagay adduunka oo soo shaqo tagay waxaan leenahay xoolo marka wixii oo dhan ayaa la hilmaamay marka waxa dawladdu kula talinayaa in micnaha aan emergency kaliya isku lugeynin waqtiga fog la waxay waayo waxaa jirjiray ado wax soo saar hay'ada waxaa ka mid ahaa beeraha kala wasaaradda beeraha kala waxay sameen jirtay webi qodis webiga markuu imaado biyaha keeno mar walba carru reebay waxaa arkaysaa webigii Shabeelle hadda inuu buuxsamay webigii Jubba oo ogtahay in matoorro mooyo wax kale lagu soo saari jirin asagana inuu buuxsan waxa la rabaa webi qodistii in la helo xoolaha kale taxanaanada xoolaada waxa uu jeedaa wasaaradii usefulka ahaa oo ummadu wax tari lahaa in la leeyahay C iyo A iyo B lagu iyo kuwa siyaasadeed lagu ordaayo budgetkaatu dawladdu waxa arkaysaa in budgetkii running cost iyo waxaan loo baahnaa lagu bixinaa iyo xafiisyada waaweyn wasaaradda beeraha iyo xanaanaha waxa arkaysaa inaan budgetkoodi lagu firin waxa leeyahay waxba ma aha waana meeshii wax soo saarkeed marka waxaa soo dhan dawladda waa inay policy ka sameysaa siyaasad guud oo qaran in laga sameeyo taas ayaa looga bixi karaa laakiin emergency waxba ma u taraa
professor Dacarre abaaraha sidee xukuumadan wax uga qaban kartaa
walaahi runtii horta abaaruhu meel badan bay ka jiraan amniga abaar baa laga yahay dhaqaalihii abaar baa laga yahay wax soo saarkii uu taa abaar baa laga yahay horta abaarta lafteeda micno badan ay hadda yeelatay sida amnigu uu micno badan u yeeshay anuu waxaan isleeyahay ergi baa jira hadda loo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda uu arrimaha abaaraha uu magacaabay ergigaasna kulley wuu sameystay qorshihiisii meel badanna wuu tegay marka waxa ugu haboon baa waxay tahay in siyaasad cad ay xukuumaddu ka yeelato waxyaabaha la xiriira abaaraha hadday yihiin abaarihii rabaanigaha iyo hadday yihiin abaaro ay keentay colaadda iyo qaatarada kale aan ku jirno runtii factoriskan dhammaan waxaan hadda barnaamijka xukuumaddu mid kasta midka kaluu kasii muhiimsan yahay xitaa cadaalad la'aanta waa abaaro lafteedu wax kasta oo qofka insaanka dhibaya waa ku amni darro waa ku abaar waa ku dhaqaale xumo waa ku nolol xumo marka sidii hadayba anu aan sheegay waxyaabaha ay dawladdu keensatay barnaamijka siyaasadda ka dhigatay meel marintoodii hadii prime ministerka iyo xukuumadiisu ay commentidaan waxaan isleeyahay wax kasta oo ka yimid noqonayaan
difaaca al-dhux abaaraha sidee xukuumaddu wax uga qaban kartaa
aniga waxaan arkaa labo arrimood in la sameeyo mid waa horta waa sax dawladdu maamul bay u sameysay ergay gaarka ay abaaraha iyo gudiga abaaraha intaba way jiraan kow marka marka iyaga marka maamulkii ama administrationkii maamulayay abaaraha waa dhisan yahay dawladdu way dhistay marka anigu waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo telecom in la sameeyo oo dadka abaaruhu ku dhaceen iyo maaragtay macluus heerka ay gaarsan tahay la telecomo telecom markii loo sameeyana xarumo loo sameeyo oo xarumo ay dawladdu ka sameeyso gobolada iyo magaalo madaxdaba macluul aad u badan baa jirta sida heerka la mareynayo ka sareysa aniga asaan aaminsanahay baahida Soomaaliya ka jirta marka aniga waxaan soo jeedinayaa in la sameeyo kaamab ay DBS in la sameeyo gobolada laga sameeyo magaalada Muqdisho laga sameeyo dawladdu ay primary nerski horta dadka nolosha meeshii ku hayn lahayn iyo waxa cun lahayn ay u sameeyso ilaahay ba abaarta naga bixin kara mid natural ka ah deer roobka iyo xagga maarta ilaahay baan sugeyna meelaha qaarna wadanka deer roobka ka daay laakiin waxyaabahan kale dibna aadamku u tari karo dawladdu waxan leeyahay gacan ha ka geysato gacantaasna ha muuqato
wa maxsan tahay dr shafi isla su'aashan ku saabsan abaaraha
ee aad baad maasan tahay ee abaaraha dalka ka jira waxaan isleeyahay dhowr qodob baa loo wajihi karaa ee kullayde wax walba wuxuu salka ku haya amniga oo meelaha qaar oo laba aadi karin dawladda ka shaqeyn karin baa jira laakiin aan waxaan dhihi lahaa abaaraha intii ay dawladda Soomaaliya dhacday ee dadba abaaraha iyo xaaladahan oo kale markay ay dhacdo hormuud u ahaa oo gaar ahaan aqoonyahanka iyo arimaha dadkan bulshada ka shaqeeya oo hormuud u yihiin culimada Soomaaliyeed sadarteed waxaan qabaa shacabka Soomaaliyeed inay bal culimadu istaagto oo dadka wacyi geliso oo hormuud ay ka hormuud ka noqoto ee abaaraha iyo sidii looga jawaabi lahaa waa qodobka labaad ee ergeygii la magacaabay xilmaan abdullahi abdushakuur oo isaguna safar qiimo badan galay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba isagani wixii dibad ka imanaya in uu maxay ahayd arintaas caalamka in dhahooda ku soo wajaho ee Soomaalida waa qodobka aan isleeyahay kale ee muhiimki waxa weeye hay'ada waxaa jira caalami oo dalkan ka buuxo oo fara badan baa jira hay'adahaasi mandate iyo hay'ad waliba shaqo ay leedahay hay'adaha inay la garab la daba galo oo mashaariicda ay bixiyaan si emergency si mustaqbal labadaba loo daba galaan aaminsanahay qodobka ugu dambeeya waa wacyigelin guud oo shacabka Soomaaliyeed wax haysta bal hay'ad iyo caalamka hanala soo gaaraan baan ku qeylinahay inaan inaku wax isu qabano oo inaku gacanteena jeebka gelino ruux wali wuxuu awood walaalkii ku bixiyo maan fari lahaa
arrimaha amniga ayaa ka mid ah qodobada uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inuu ahmiyadda koowaad siinayaan isaga iyo xukuumaddiisaba haddaba maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si wax looga qabto amni darrada jirto aan siiyo professor daqare
horta markii kelimada amni laga hadlayo oo kelimad aad u ballaaran qayb ahaan waxaa ka mid ah dadka challenge-ga dawladda ku ah runtii waxaa lagu sheegi karaa amni darro waxaa kaloo amni darro ah abaarta waxaa amni darro ah gaajada waxaa amni darro ah jahliga wax walba oo dabcan waa tabar darida iyo amni darrida ka mid ah waxaa amni darrida ka mid ah dhammaystir la-aanta dastuurka iyo dabcan inuusan boolasiyadii dowladda looga baahnaa inaysan lahayn waxa sun amni darro waxaan u rajeynayaa prime ministerka iyo madaxweynaha iyo golahooda wasiirada ee hadda dhiseen iyo shacabiga soomaaliyeedba in caqabaadkaas runtii sida ugu haboon oo xal looga gaari karo in loo wajaho taas ayaan kusoo koobi lahaa
waa maasan tahay cali nuux sidee amniga wax looga qaban karaa xukuumaddu maxaa looga baahan yahay inay sameyso si xasilooni loo gaaro amni darradana looga baxo
bismillaahi raxmaan raxiim horta dee amnigeennu muddoba waa xumaa labaatankii sano ee lasoo dhaafay xukuumadda isbabedelayay amnigu waa liitay marka amniga aniga waxaan isleeyahay waxyaaba badan baa ku gadaaman in wax laga qabto macnaha dawladdu qori kuma xallin karto amniga marka waxaa loo baahan yahay istaraatiijiyad kale oo qoriga barbar socota haddii dadka corruptionka iyo cadaalad darrada iyo eexda iyo qabyaalada iyo ummadda haddii laga yareeyo oo dawladdu ay la dagaalanto oo dee ammaanada dadka la soo celiyo oo dadku ay aaminaan dawladda waxaan isleeyahay ugu yaraanayaa amniga macnaha istaraatiijiyad barbar socota loo baahan yahay qori ku taag waxba ma aha dawladdu hadday istiraahdo qori aad ku xallin kartaa daraf ilaa daraf markaas amniga soomaaliya uma malayn ay ku guuleysanayso labaatanka sana soo socota xitaa laakiin waxaan aaminsanahay inay istaraatiijiyad barbar socoto kale waxa keena moogta amni darrada waxaa ka mid a qabyaalada ka mid a corruptionka ka mid a eexda iyo markaasi waxa weeyaan cadaalad darrada ka mid a amaanada oo la xado dee dadka wixii dawladda loogu dhiibay ay si xun u maamusha kamida provocation ka dhalan cara ka dhalanaysa caradaas waxay keenaysaa baglash dadka inay gadoodaan inay ku biiraan dhinaca kaloo dee mucaaradka oo dawladda qoriga ku haya inay kasoo horjeeds marka dawladdu waxaa la rabaa marka inay istaraatiijiyad la timaado
waa mahadsan tahay doctor shafi amni darrada jirta sidee wax looga qaban karaa
amnigu siday walaalahay hore u sheegay wuxuu aasaas u yahay wax walba oo la rabo inay la dhaqaajiyo hadduuna amni la-aan jirin waxba ma dhaqaaqayo waxaan ognahay shartii sane ee lasoo dhaafay inaan amni wax badan laga qabanin sababtoo ahayd maamul goboleedyada iyo dowladda dhexoon wada shaqaynayna waxaan qabaa ugu horreysa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu in ay ka saaraan waxyaalaha la isku khilaafayo amniga oo waxyaalaha la isku waafaqsan yahay uu amniga ka mid noqdo waa qodob muhiima qodobka kale ee aan isleeyahay waa iyadana arrintaas uu xoojinayo waxaa weeye ciidamo sodomeeye kun ka badan oo dalal ay noo soo direen baa jira ciidankaasi mandate-kiisa saxda waqtigiisa iyo shaqadiisa waa in la cadeeyo qodob kale isaguna muhiimka aan qabo waxa weeye ciidanka Soomaaliyeed isaguna waxyaalaha corruptionka dhexdiisa sifar laga dhigo ama zero laga dhigo waa in laga dhigo maxay yeelay Soomaalidu corruption meel walba galay sadarteed ciidanka dalacsiintiisa iyo mushaharsiintiisa iyo xidigsiintiisa waa inuu cadaalad iyo shaqo iyo askar wuxuu qabtay laga dhigo qofka ugu dambeeya waa inuu jiro go'aan madaxda sare ka ka go'an tahay inay dalka amnigiisa gacanta ku soo celiyaan
waa mahadsantahay dunida haye horta amni la'aan nolol ma jirto nolosha dhanba waxay ku xiran tahay amniga amni haddaan la helin nolol lama helayo marka sida uu ku soo noqonayo abniga aniga waxaan aaminsanahay laba qaab in loo wajaho qaab waa qaab madaxweynaha ayaa ah ninka ugu sarreeya abniga asaga ayaa waxa la rabaa inuu ka dhigo muxuu ahaan guddiga ama golaha uu asaga matalay inay xoog ku yeeshaan maamulada sababtoo ah farkii fool ma dhaqdo waa horta inuu sameeyaa qorsho iyo dib u heshiisiin istaadiyada iyo asaga oo qorsho midaysan ay ka yeeshaan xagga abniga ay ka yeeshaan inclusive waa inuu ahaado hal qolo kaliya inay la roorto abni waxba ma tarayso ama qolo walba meesheeda idhaahdo anaa abni ka dhigaayo waxaan wada jir ayaa lagu qaban karaa abniga guud markaan ka hadlo waxay u baahan tahay ciidamadan lagu sheego 4,000 oo marba midba magac leeyahay horta in la mideeyo in muxuu ayaga naftirkooda lagu sameeyo selection oo dib habeyn lagu sameeyo oo qaabki lagu soo waxay dib loo baaro oo la mideeyo ayaga naftirkooda waxaa ognahay inay laba group kala ahaayeen oo dagaal uu ka dhaxdhacay sanadii asoo dhaafnay oo ciidamo badbaado iyo ciidamo kale iyo la yiri marka ayaga naftirkooda dib u heshiisiin horta u baahan shaqo badan ayaa xogta dhinacaas uga taal markaan ka tago dhinaca kale tan waxa loo baahan yahay in bulshadii la abaabulo oo bulshadii ay ku kalsoonaato ciidankii qaabkaas in laga shaqeeyo oo dib u heshiisiin oo macnaha bulshadii iyo way bulshada ayadii deegaanadii degan waxaan arkaynaa deegaanada hadda Soomaaliya nabad ka jirto in bulshada ay la shaqeynayso ciidamada marka deegaanadaas anagu ka tusaal qaadanayno waa in aan anagana sameynaa abaabulka isla sameeya si ay ugu kalsoonaan ciidamada iyo shacabku si ay isku kalsoonaan in abaabul loo sameeyo la abaabulo dadkii isla markaasna laga qayb geliyo abniga naftirkiisa
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aynu maanta ku gorfaynayno howlaha ugu muhiimsan ee horyaalla xukuumadda cusub iyo sida ay ku fulin karto barnaamijkeeda shaqo ee dhowaan golaha shacabku meel mariyeen waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga professor cabdiraxmaan daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho doctor cali dhuux maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo duuliye maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabta barnaamijka maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay tabashooyin ka dhashay magacaabista golaha wasiirada cusub oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada qaar ka mid a marka sidee ugu habboon ee 4 sano ee soo socota u wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah aan siiyo doctor cali dhuux
bismillaahi raxmaan raxiim horta soomaalidu waxay tiraahdaa dad kuma wada ammaanayo kooda eedin macnaha dadde xil haddii la magacaabo dad badani haddii siday rabaan ay meesha ka waayaan dee mucaaradadu imaanaysaa iyo khilaaf laakiin labaan u kala qaadaynaa khilaafka tusaale maamul goboleedyada haddii maamul goboleed keligiisa ama hogaamiyihiisa original leaderka halkaa kasoo jeeda isagoo waxa uu rabo hadduu ka waayo dowladda mucaaradayo waa waji gaar oo la garanayo haddii ay dowladdu ka leexatay 4.54 malihii amaba dee heshiiskii soomaaliya lagu saleeyay wax lagu qaybiyana haddii dowladda eeda leh aniga marka waxaan u arkaa inaan laba u kala qaadno madaxweynuhu magacaabida prime ministerka iyo golaha wasiirada iyo dhammaan mawsasiga prime ministerka ayaa iska madaxweynuhu asaga keenay prime ministerka oo magacaabay golaha wasiirada in la xushana prime ministerka iyo presidentaha way ka dhaxaysaa marka madaxweynuhu waxaan isleeyahay haddii wuxuu ku xulay 4.54 war beeshii lahayd saamiqaabsiga soomaaliya ayuu ka keenay in cid marka oo de gobol kale ka oo beeshaas la mid ah oo hadii la siiyo ku qanci lahayd haddii inay eed keentahay haddii waa waxan macnaha wax weyn aan macna sameeyneen marka taas madaxweynuhu kama leexan uu sameeyay ee prime ministerkii mudnaan uu keenay sidii formal uu ahaan uu ilaaliyay taa halkaas aan kaga baxay mid kale in hadii shakhsi kamida oo ama electionka sidii loo galaan ognahay ama rag saaxiibada la aha ee ama maamul goboleed kamid ah haduu asagu oo markuu sidoo rabay ka waayay dawladda oo mucaaradaya haddii ay way soo jirtay oo hore u soo jirtay waxaan isleeyahay taasi kama duwanaanaysa way hore u dhacay ee muhiimadu laakiin waxay noqonaysaa in la wada shaqeeyo waxay ku xiran tahay in la isqanciyo oo garnaqsi la yimaado haddii ay maamul goboleedyada ayaga ay macnaha laga gardanayaa in ay dawladdu la garnaqsato mise la fariisato hadii maaragtay ayagu ay gardaran yihiin loo caqli celiyo oo dad waxay tabanayaan markaas la yiraahdo dad xaq u ma leeyihiin marka in la wada shaqeeyo waa lagu qasban yahay maamul goboleedku ma jiro yaadan federaalku jirin ama dawladda dhexaysan jirin dawladda dhexana ma dhaqaaq qirtaa hadaan haysanin xibnaha markaas waxa weyn maamul goboleedyada markaas hadiisan haysanin
Dr. Shafi balka waran aragtidaada ku aadan sida 4 sano soo socota ay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ay wada shaqeyn karaan
horta inta badan waxaan isleeyahay khilaafka waxa keenaya nidaamkan federaalka oo Soomaaliya la dul saaray oo na Soomaalidu u haysanin bal ayna aragti ka haysanin federaalka wuxuu yahay dastuurku ma dhameystirmo oo ma qeexayo awoodaha ay kala leeyihiin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe taas waxay keentay mushkil keentay waxa kale oo mushkil keentay siyaasiga Soomaaliya oo mar walba masaalixdiisa khaaska ka horeeya ka hormariya tacaamka iyo dawladaha dariska ama dawladaha gobolka oo markii hore baan isleeyahay anigu federaalka ay u keenayaan in ay awooda Soomaaliya lagu weeqo waxaan qabaa baarlamaanka nimankan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe hadii ayna wada shaqeynin waxba ma soconay
duniyo siday u wada shaqeyn karaan 4 sano ee soo socota dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxaan qabaa in ay dawladda Soomaaliyeed ay fidiso gobol oo isku wacayso wax garadka Soomaaliyeed iyo maamulada in meeshaas lagu garnaqsado sababtoo markii la garnaqsado maamulada wixii ay gaf sameeyeen doorashooyinkii ayaa soo baxayso oo cid kula xisaabtamtay ilaa ay hadda aan jirin waa ognahay waxa ay ka sameeyeen iyo dadkii ay xadgudubku ku sameeyeen marka hadda waxay leeyihiin dadkii anaga cadawgu nagu ahaaba wasiir laga dhigay war maxaa adiga cadaw ku keen ninka xuquuqu laa xuquuqdiisa ku tumatay weli waa cadeynaysaa raalli aho ma adhin adiga maamul ahaan inta google feeds maamulada naftirkooda waxaan ka rabaa aniga oo hadda wax tabanayo inay inta google fidiyaan dadkii dunuubta ka galeen iyo dadka hadda baawarka la siiyay oo sheegayna dambiyay naga galeen ay leeyeen waa nagu soo kobciyay ay leeyeen anaga noo soo jeeyay ay leeyeen iyo ragii ay wax siiyeen oo meesha fadhiyo oo ku doodaayo baawar sharingkeenii amaqan inay isu keenan maamulada naftirkooda inay bilaaban dib u heshiisiin iyo garnaqsi
waa tahay waa maasantahay dunida professor daqara
wallahi horta ana waxay la tahay su'aalahan jawaabahooda in anagu bixinna ma ahayn waxa ay dhimid dastuurku bixiyo gaar ahaan chapter-ka shanaad ee dastuurka inuu arrintan qeexo dawladda dhexe iyo roolkeeda dawlad goboleedka iyo dawladaha hoose anigu in badan arrintan waa ka hadlay 4.5-ku waa qaanuun dawlad goboleedku waa qaanuun dawladda dhexe waa qaanuun wixii dhan way sugan yihiin anigu waxaan leeyahay dawladda dhexe ayaa ku maga ayaa ku shaqaleen magacaabista golaha wasiirada madaxweyne goboleed ma taban karo sababtoo ah isagu golihiisa wasiirada kama talagelinin dawladda dhexe markuu dhisahay waa in runtii maamulka iyo qaanuunku ma kala maarmaan mushkiladana haysta waxa weeye si aan wax u xalino ma naqaana laftigeen anu waxa leeyahay tabashada ay tabanayaan hadiiba ay jirto madaxda goboladu waa feeg tabasha waxa kama jiraan
doctor Cali Ruux dawladihii dalka soo maray waxa ay ku guuldareysteen dhameystirka dastuurka qabi qoraalka oo in muddo ah soo jiitamayay haddaba dawladda iminka jirta talaabo ceenka ayaa looga baahan yahay inay qaado si dastuurka loo dhameystiro
waa dadsadar muuqda su'aalka dhan la yiri waxa meesha ka muuqatay dastuurku inuu draf yahay oo u baahan yahay la dhameystiro dawladda shaqadii baa laga rabaa marka action rather than words la yiri muuqtay marka waxa loo baahan yahay muuqtay oo wixii muuqtay ficil in la sameeyo oo maareeyta dawladdu ay wax ka qabato maxaa la yiraahdaa dastuurka inuu dhameystirto waa shaqo qabiya oo dawladda laga rabo marka siday u dhameystiraysana isla dastuurka qeexayaan sida dastuurka qeexaya oo dawladdu de inay maareeytay ay u saarto maxaa la yiraahdaa golayaasha dawladda ee maxaa ama labada baarlamaan in laga sameeyo guddi commission laga sameeyo maamulgoleyda iyaduna marka ay qayb ka noqdaan in dawladdu marka ay sidaas ay dastuurkii dadka xitaa aftiin laga qaado in sida inay tilaabadii ay qaadi lahayd dawladdu waxa laga rabaa stepiski ay qaadi lahayd implementationki baa laga rabaa laakiin sidii dastuurka loo dhameystir lahaa way qoranta dastuurka laftiisana qeexaya
wa ma tan tahay Dr. Shafi dastuurka muddo dheer soo jiitanayay sidee loo dhameystir karaa
aan arintaasi waxyaalaha cajiibka waxay ka mid tahay mar walba dawlad kasta oo timaada si uu dastuurku awoodahooda u yareeyo meelba iska dhigan dawladihii la soo dhaafay oo dhan waxay u arkayeen dastuurka haday dhameystiraan doorasho toosa inayna aadayna doorasho dadban la aaday sadarteed hay'adihii ugu muhiimsanaa ee dastuurka dhameystiri lahaa way joogan shacabka Soomaaliyeed oo mushaar bay ka qaataan baarlamaankii baa joogo shaqadan shaqo kule guddigii madax bannaanay maxay ahay dastuurka joogo shaqo kule wasaaraddii dastuurka joogto iyaduna wax kale ay qabanaysaa in jirin iyaduna shaqo kule sadarteed hadii la rabo in khilaafka maamul goboleedyada dawladda dhexe ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha laga baxo dawladdan shaqada u taale ugu muhiimsan waxa weeye in ay waqti go'an bilowdo dastuurka dhameystirkiisa waqti go'an ay ku dhameystirto
Duuliye Maxamed Cali dastuurka sidee loo dhameystiri karaa
horta dastuurkan waxa waay waxay noqotay dambiil nin walba markuu imaado wax ku rito waxaan ognahay 2006 Cabdullaahi Yuusuf inay ka bilaabatay oo 15 qof loo saaray waxaan ognahay dawladdu ku xigtay inay 30 qof hadana oo madax banaan oo aqoonyahan loo diin culuma u diin leh jawaari oo markii dambi gudoomiyaha noqonayay in uu soo bandhigay asoo expert ka ah oo Djibouti ku soo bandhigay 2010kii ayaa la soo bandhigay kan kubil gaarkood arkiis ilaa ay hadda waxa la suubinayaa dhibaatooyinka jirta waxay tahay maalin kasta raadkii dambaal lagu noqonayo example oo kale waxa la yiri dastuurku waa inay ka soo baxaan gudiyo oo dastuuri oo macnaha baarlamaanka iyo shan qof 15 kan waxa laga yaabaa inay soo noqonin waxay leeyihiin dib habeen ku sameeyna ilaa qodobka 10aad aan soo dhameeyne waa 15 kii article 15 aan soo dhameeyne ayay leeyihiin kuwi markay sidaas dhahan waxa hadda tii koris Xasan Sheekh naftigiisii waxa gudoomiyaha ee gabadhan Mariya Arifa ka ahayd 15 aan noo dhamaatay tir anagu bulsho rayid ah kullina kulmisay idaacaday ka sheegtay meel kasta ku jiraan tii dambe waxa la yiri 4.5 lagu dooranaya ayadii waa la tuuray waxa la keenay nin aan waxba ku ogeyn oo parliamentarian ee gudanka marka maalin kastaba dad aan shaqo loo abuuraya marka ani waxaan qabaa dastuurkan horta in Soomaali inay leedahay siyaasina lahayn dadka madax bannaan siyaasada loo xilsaaro
aan siiyo professor Daqare dastuurka maxaa laga qaban karaa
Soomaali waxay noqotay ama dastuurka wuxuu noqday taariikhda inta loo yahay dastuurka ugu dheera oo qabiya dunida inta ay soo martay 300 sano ugu dambeeyay 22 sano dastuurka waa qabiya lagu leeyahay dastuurka marka fiiso waa 15 cutub yaani loo samaxo inta aqbasho xukuumadan 4 waxaan ku salan karaa 3 maalmood baan ku habeyn karaa dastuur caadi uga dhigi karaa haddana waxa lagu leeyahay 22 sanana waa furan yahay $54 million oo dollarna way ku baxday bal waxyaabaha yaab kale way ka mid tahay marka hadaan hoolkayga waxaan ku soo eeri wax walba hadii xukuumadu ay fulin leedahay wax kasto la qaban kara dastuurka wax laga qaban kara cadaaladda wax laga qaban kara amniga wax laga qaban kara arrimaha bulshada wax laga qaban kara dastuurkan baa one day lagu xalin kara problemkiis one day not two day one day baa lagu xalin kara Xasan Sheekh baa umada Soomaaliyeed ay ka sugeysa policy in 3 days ama 2 days ama 5 days lagu soo afjaro dastuurkan Xasan Sheekh baa laga sugayaa because asaga ulul amriya prime ministerkiisi oo u ah mataqaana kaabe asagu ah oo asagu uu 20 milyan oo Soomaali ka soo xushay oo nin aqoon yahana oo soo wada shaqeeyay muddo dheerna ra'iisul wasaaro u yahay xukuumadana inta badan xukuumadu waa ay arag soo shaqeysay oo runtii aan islaahay tii wara ka duwanaan doonta waxaan uga fadhinaa in 10 bari gudahood dastuurkan wax lagu qabto ma aha sanad ma aha lix bilood ma aha hadii taa dhici weydo yaani xil mayna gudani weeyo
waxaan maraynaa gabagabadii barnaamijka Dr. Shafi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markii ugu horeysay ee la magacaabay hadal uu jeediyay waxa uu ku sheegay in xukuumadiisu ay dardar gelin doonto wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo muddo badan aad u ragaadsanaa oo fadhiid ahaa hadaba siday mira dhal ku noqon karaan wada hadalada labada dhinac maxaa loo baahan yahay in la sameeyo
halka ra'iisul wasaaraha uu maasan yahay doon ra'iisul wasaaraha waa la soo dhaweeyay toban shacabka iyo siyaasiinta qaar way soo dhaweeyeen ra'iisul wasaaraha amni bay haystaan hormar bay haystaan way fiican yihiin meel fiican bay u marayaan meesha waxa rayn wax laga qabto u baahan waa koonfur nin aan waxba haysan nin wax haysta lama hadlo anasaan aaminsanahay shaqada ugu badan iyo juhdiga ugu badan waa in koonfur la geliyo reer Soomaaliland waa in loo dhiso waxyaalahan ay dhahan isu soo dhaweyn waa in niyad wanaag loo dhiso waxyaalaha xuquuqda leeyihiin waa in la siiyo amniga waa in lagala shaqeeyo waa in wada hadalku uu bilowdo Soomaalinimada waa in xagga lagu xoojiyo wixii ay taban hayaan ee loo geystay ee dawlad Soomaaliyeed u geystay magac dawlad Soomaaliyeed loo geystay waa in raali geliyo dawlad Soomaaliyeed ay ka bixiso
waa tahay Dunyi Maxamed Cali horta anigu waxa ila tahay inay ku dhaqan geli karaan markasta waxaan arkayna dadka loo saaray dadkii ay wax ka tabanayeen inay gudiga loo saaro rag oo dawladdi hore ee 22 sano ka caankeedo ay wax ka tabanayeen dayuuradaha iyo wax ku duqeyay in raggi ayaga ahaa hormud looga dhigaayo diboshisiintii ama iyo rag ay diidan yihiin oo leeyihiin anaga aan nagu duqeynaya oo nama matalaan in la leeyahay iyagii loo diray marka waxaan rabaa in horta markuu horeeyay si wada hadalku uu mid mira dhal u noqdo in loo diro dad loo qaateen ah oo Soomaaliyana aan dunuub ka gelin dagaaladii sukeeyeen aan dambi ka gelin oo waa la helayaa rag badan la helayaa oo Soomaali ah oo labada dhinacba ah marka dadkaas in loo diro wada hadalkana inuu aan la joojinin oo socdo isla markaas bulshada rayidka naftirkeeda maadaama iyo ganacsatada ayaga naftirkooda in qayb muhiim ka qaataan sababtoo ah ma kala xirna ganacsatada waxa arkaysa ku muxuu aan xawaalada inay isla jihiin oo isla socdaan waxa arkaysa bulshada rayidka anaga inaan ayaga u tagno ayaga noo imaadaan marka horta dadka is okoban ha soo dhisan aniga saasan qaba marka ayaga soo dhisan ganacsatada soo dhisto culimada u diinka sidoo kale waa aragtay way tagaan dhaqanka Soomaalida way tagaan labada dhinacba marka waxaan rabaa bulshada rayidka ama bulshooyinkaas inay marka hore wada jirka iyo garnaqsi inay bilaabaan kadibna dawladana facilitate gareyso arimahaas
wamaasanta professor daqare xukuumadda imika jirta qab noocee ayaan isleedahay ha u wajahdo wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland
aan waxa la tahay konfurii qoy inaan dhana ila haboon Soomaali waa la dayay aan waxa la tahay asxaanka ugu fiican ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo prime minister ku ay sameyn karaan inay tahay in konfurii dhisan dhismaha konfur baa waxa la macna tahay in Soomaaliland iyo Soomaaliya la heshiisiyay isku nageeyay problemka Soomaaliya 20 sano wuxuu ahaa konfur department Soomaaliya laga soo bilaabo Galkacyo ilaa Badhaadhe RS Kamboni buu ahaa gobolada waqooyi waqooyi galbeed Soomaaliland iyo waqooyi bari Puntland way deganayeen 30 sano nidaam ba ka jira dawladda hoose ka jira deganaasha ka jirta wax fiican ma ka socda marka abiilka ama codsiga halkan aan ka dhiibay waxay tahay in konfur institution keedi dawladeed la dhiso oo dawladda dhexe ay nidaam sameysto oo nidaamkan dawlad goboleed ay iska taagan ay ku taagneen institutionki dawladaha hoose loo sameeyo si dadku isku maamulo arinta marka waa arinta wada hadalka u keeni karta soo yaan konfurti waqooyiga ama Soomaaliya Soomaaliya
oo ma tirtaan adiga soo gabagabeynaya Dr. Cali Dhoox wadacinka ayaa isleedahay haloo maro wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland si ay mira dhal u noqdaan
xukuumadda horta ra'iisul wasaaru uu niyad fiican yahay wada hadalada uu yiri maaragtay waan qabanayaan oo ku mahadsan yahay laakiin waxaan maqlay jiray dhayda abxoorteeda ku imaane waxa la isku hayaa iyadoo laga heshiin qadiyadaas guddi waa la magacaabi karaa magacyo qorxoon waa loo bixin karaa horena uu jireen oo dawladii jireen dhinacyo way soo magacaabeen laakiin waxa la isku hayo in lagu dhiirado labada dhinac dhinacna ma awoodo koonfurta Soomaaliya ma oran karto Soomaaliland waa aqoonsanay oo cid dhihi karta ma jirto miiskanta soo fariisto Soomaaliland niman ka soo jeedaana ma oran karaan Soomaaliya ku biireyna waxa loo baahan yahay marka yaa dhihi kara weeraygaas mar waxa moodaa xogaa hadalladaas moogta walaal jicilada iyo isu socodka iyo wada hadalka xiriirka in la iska wado ay fiican tahay laakiin qadiyadaas in go'aan laga gaaro hadii loo baahan yahay waxaan aaminsanahay ay u baahan tahay in laga wada hadlo hota maxaa tabanaysan oo koonfur iyo loo wada hadlo south and north loo wada hadlo sidii labada dowlad loo ahaa dad u qalmana la geeyo oo dadku ay aaminayaan laakiin wasiirku inuu wasiir magacaabo beexina uu dhowrin soo magacaabo oo sheekada waxba ku saamayaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa
gudahan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen Dr. Ahmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu maasan yahay Xasan Kaafi Qoyste dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda todobaadka ayaad dhegeysanayseen. Markana wararkii ugu dambeeyey caalamka, qodob ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa aan idin dulmaro: Ethiopia ayaa dhammaystirtay buuxintii saddexaad ee keydka biyoxireenka oo ay ka sameynayso webiga Blue Nile, sida uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed maanta sheegay. Arrintaas waxaa la sheegayaa inay kor u sii qaadi karayso xiisadii awalba ka dhexaloosanayd dalalka dariska Masar iyo Suudaan oo kala dhexeeya waddanka Ethiopia. Kurwaaqistan ayaa ku soo beegmaysa maalin kadib markii Ethiopia ay sheegtay inay bilowday wax soo saarka korontada oo ay biyaha ka dhalinayso, taasoo markaasi xarunteedu tahay galbeedka waddankaasi Ethiopia. Warkii dunida dhegeystayaal, qodobkiisu ugu waaweynaa ayuu kaasi ahaa. Markan dhinacii heesa ayaanu jalaacinaa ku soo dhawaada heestan.
Afridot ka i o aweska anma adabika.
waxa ay sa gabagabo waxa weeye dad aadayna galabnimo digisiyal tan iyo todobaad fiidnimo waxaan ka tagay anigu Jamal Axmed Ismaane nabad kaliyo